Na mi so sa sa sho uton massa me pedia na mi so sa sa sho uton massa me pedia e don gabios ya
Λοιπόν, πριν μπούμε στα καλύτερα, να συστηθούμε έτσι λίγο ημερολογιακά τουλάχιστον. Είναι 35η ημέρα του πολέμου σήμερα Ισραήλ-Χαμάς. Χθες Πέμπτη ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου δήλωσε ότι δεν έχει ούτε σκοπό ούτε σχέδιο να κατακτήσει, να καταλάβει ή και να κυβερνήσει τη Γάζα μετά τον πόλεμο. Εκείνο που θέλουμε, πρόσθεσε, είναι η πλήρης αποστρατικοποίησή της. Και ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε και έναν άλλο πόλεμο 625 μέρες σήμερα του Πούτιν κατά της Ουκρανίας. Στρατιωτικές της δυνάμεις έπληξαν χθες εγκαταστάσεις ρωσικών μυστικών υπηρεσιών στην κατεχόμενη από τη Μόσχα πόλη Σκαντόφσκ στην επαρχία της Χερσόνας. Ο Ουκρανός διπλωμάτης δήλωσε χθες ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2024 Παγκόσμια Σύνοδος για την Ειρήνη στην Ουκρανία. στα δικά μας εδώ για να παραμείνουμε έστω και ολίγον υπερβολικά στο πολεμικό κλίμα, ξεκλέβω την φράση «της Γάζας θα γίνει», που μου είπε ένα υπατμόν στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ χθες το βράδυ εν ώψη της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος αυτό το Σαββατοκύριακο, όπου το μόνο σίγουρο που δεν θα υπάρξει είναι κατάπαυση πυρός. Αντίθετα, αναμένουμε εξόδους και μάλιστα με κρότο. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Παρασκευή 10 Νοεμβρίου σήμερα 2023. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Να συστηθούμε πρώτα εμείς εδώ, η ομάδα του καθρέφτη μας. Στον ήχο είναι η Χαρά Γιαννοπούλου, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στα λίγα υπόλοιπα, Χρήστος Μιχαηλίδης. Κάθε Παρασκευή έχουμε ξένο στο σπίτι μας εδώ. Εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος. Σήμερα είναι μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Ζούλας. Δημοσιογράφος, ολόκληρη ιστορία. Μια επαγγελματική σταδιοδρομή από το 1965 μέχρι και το 2010, αν και νομίζω δεν τελειώνει ποτέ η πορεία ενός δημοσιογράφου, ανέβηκε όλα τα σκαλοπάτια του επαγγέλματος, ελεύθερος ρεπόρτερ, πολιτικός συντάκτης, σχολιαστής, αρθρογράφος σε πολλές αθηναϊκές εφημερίδες. Αρχισυντάκτης της Καθημερινής και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, παραγωγός ραδιοφωνικών, ή του ενοικίου και το περιβάλλον εδώ, και τηλεοπτικών εκπομπών. Πτυχιούχος πολιτικών επιστημών του Παντείου Πανεπιστήμιου, έχει μεταφράσει το σύνολο των σωζόμενων έργων της κλασικής δραματουργίας μας, με απόλυτη αντιστοιχία στίχων με το αρχαίο κείμενο και ισοσυλλαβία, δηλαδή του στίχου της μετάφρασης με τον μεταφραζόμενο στίχο του αρχαίου κειμένου. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που ζητήσαμε να είναι μαζί μας σε όλη την εκπομπή σήμερα και είμαι χαρούμενος και ευγνώμων που απεδέχθη την πρόταση. Εννοείται τέλος ότι δεν θα αφήσουμε έναν δημοσιογράφο με τόσα χιλιόμετρα στα πόδια του να φύγει χωρίς να πούμε και λίγα πράγματα για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και για τα λίγα δικά μας εδώ. Καλημέρα σας κύριε Ζούλα και ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσουμε και για τη μεταφραστική μου δουλειά, αλλά κυρίως και για αυτή, και για την επικαιρότητα όσο μας επιτρέπει ο χρόνος, γιατί όλες οι εκπομπές στην επικαιρότητα είναι αφιερωμένες. Ναι. Σας αφιερώσουμε αυτή την σημερινή εκπομπή, την ειδική κατά Παρασκευή, σε αυτό το ειδικότερο αντικείμενο για το οποίο είμαι εδώ.
Που μπορεί να έχει και παραπομπές.
Βεβαίως έχει. Βεβαίως έχει.
Τις Παρασκευές λοιπόν, όπως ξέρετε, και η επιλογή της μουσικής είναι από τους καλεσμένους μας. Λοιπόν, πείτε στους ακροατές μας τι ακούσαμε. Πώς ξεκινήσαμε και γιατί το διαλέξατε.
Ακούσαμε το μύθο. Ακούσαμε το μύθο που είναι σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη με τη Μούσουρη και τον Μούτσιο, τον Γιώργο Μούτσιο και την Άννα Μούσουρη. Και είναι από τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη. Και επελέγει από μένα, χωρίς να ξέρω ότι θα αναφερόμασταν και στην τρέχουσα επικαιρότητα με πολέμους και τα λοιπά.
Ολίγων.
Ναι. Γιατί, διότι η Λυσιστράτη είναι ένα έργο βαθύτατα αντιπολεμικό. Βαθύτατα αντιπολεμικό. Βεβαίως έχει το έβριμα του Αριστοφάνη που είναι η απόφαση των γυναικών να απέχουν από τα συζυγικά τους καθήκοντα, να το πούμε έτσι κοσμίως πως, μέχρι ότου οι άντρες συμφωνήσουν να σταματήσουν τον πόλεμο. Όμως κάτω από αυτό το ανάλαφρο και φιλοπαίγμον θέμα κρύβεται το δράμα των Αθηνών την περίοδο εκείνη, γιατί το έργο αυτό παίζεται το 411 π.Χ. Και είναι μόλις 2 χρόνια μετά τη συντριβή της Αθήνας στην Σικελία, όπου δεν υπάρχει αθηναϊκό σπίτι που να μην έχει νεκρό ή εχμάλωτο για πάντα χαμένο στη Σικελία. Είναι λοιπόν ένα έργο που παίζεται σε μια πόλη η οποία πενθεί διαρκώς. Και δεν είναι μόνο ο Αριστοφάνης ο οποίος μετά την Λυσιστράτη κάνει ένα άλλο τρισχαριτωμένο έργο της Θεσμοφοριάρουσες που παίζεται μετά από 2 μήνες την ίδια χρονιά. Είναι και ο Ευρυπίδης ο οποίος τον προηγούμενο χρόνο, το 412, παρουσιάζει την πιο χαριτωμένη του κωμωδία μέσα σε ένα τραγικότατο πλαίσιο, την Ελένη. Η Ελένη είναι βαθύτατα κωμικό έργο, αλλά το πλαίσιο της είναι το απίστευτο δράμα του μάταιου πολέμου. Διότι η Ελένη που χρησιμοποιεί ο Ευρυπίδης σε αυτή την περίπτωση είναι κατά το μύθο του Στισιοχώρου, που δεν έχει πάει ποτέ στην Τρία, αλλά έμεινε στην Κρήτη. Και όλος ο πόλεμος, ο τροϊκός, ο μεγάλος τροϊκός πόλεμος, γίνεται για το πλάσμα που είχε φτιάξει η Ήρα, η Οδίας, από κομμάτι του Εθέρα. Και αυτό το πλάσμα ήταν η Ελένη της Τρίας, ενώ η πραγματική ήταν εκεί. Άρα ο πόλεμος ολόκληρος, ο πόλεμος αυτός έγινε για ένα φάσμα και όχι για την πραγματική Ελένη. Όμως όλο το έργο αυτό είναι γεμάτο από κωμικότατες σκηνές. Αισθάνθηκαν δηλαδή και οι δύο αυτοί οι δραματουργοί, καλά ο Αριστοφάνης που είναι κωμικός δραματουργός, αλλά και ο Ευρυπίδης, αισθάνθηκαν την ανάγκη να προσφέρουν χαρά και μία αναψυχή σε προβληματίζοντας ταυτόχρονα το κοινό τους, σε αυτό το πολυπονεμένο κοινό των Αθηνών του 412 και του 411.
Επομένως, ο Αριστοφάνης δεν μπορεί να πει κάποιος ότι ήταν ένας ανάλαφρος
προφανώς όχι.
Και μόνο αυτή η ιδέα που είχε στην Λυσιστράτη.
Όχι, ο Αριστοφάνης ήταν μέγας. Ήταν μέγας. Τα μηνύματα που έχει είναι διαχρονικά, διαρκή αιώνια και είναι εκείνος ο οποίος βεβαίως επειδή ακριβώς γράφει κωμωδίες είναι ο αμεσότερα αναφερόμενος στα τρέχοντα γεγονότα και είναι ο μεγαλύτερος πολέμιος του πολέμου, του Πελοποννησιακού πολέμου που τον θεωρεί σαν την βασική αιτία της καταστροφής της Ελλάδας. Πράγμα που το κάνει και ο Ευρυπίδης βεβαίως, αλλά ως τραγικός ποιητής εκείνος το κάνει με μεγαλύτερη απόσταση και οι αναφορές του είναι έμεσες. Δεν είναι τόσο άμεσες όσο είναι του Αριστοφάνη που είναι πλέον καυτηριάζει καταστάσεις. Δεν τις υπενήσεται για να τις υποβάλει έτσι αρνητικό το τρόπο.
Μακάρι να μπορούσε και σήμερα να πείσει τους εμπόλεμους στη Μέση Ανατολή, τις συζύγους των εμπολέμων να απέχουν από τα καθήκοντα. Γιατί εδώ μπλεκόμαστε και
εκεί,
σε θρησκευτικά,
πάμε σε δύσκολα πράγματα. Άλλο τελείως τεράστιο δράμα. Έτσι. Που είναι και το δράμα του πολέμου, αλλά και είναι ένα διαρκέστερο δράμα το πώς διαμορφώνεται πώς διαμορφώνονται οι συνθήκες ζωής μέσα στην καθημερινότητα σε αυτό το χώρο, αλλά θα φύγουμε τελείως από το θέμα αν πάμε σε αυτά τα ζητήματα.
Όμως,
αυτό το πρόβλημα είναι στην καρδιά του ζητήματος και είναι αυτό το οποίο σιγά σιγά με τις πολιτιστικές ανταλλαγές πρέπει να φέρει τις δύο κοινωνίες σε μια εγκύτητα, σε βάθος χρόνου. Δεν θα τα ζήσουμε εμείς δυστυχώς αυτά. Αλλά ο μόνος τρόπος για να έρθουν κοντά οι δύο κοινωνίες είναι αυτός. Οι πολιτιστικές ανταλλαγές. Και μια που μιλάμε για αυτή.
Κάποιοι το επιχείρησαν και το επιχειρούν, ας πούμε. Ο Μπάρενμποϊμ, για παράδειγμα.
Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω αυτή τη στιγμή. Και δεν έχουμε προσυνεννοηθεί σε αυτό. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε ορχήστρα, κοινή ορχήστρα και έπαιξε σε αυτούς τους χώρους όπου τώρα μένεται ο πόλεμος και η καταστροφή. Και για να γυρίσουμε πάλι με αφορμή τον πόλεμο, αλλά και με αναγωγή στα αιώνια μηνύματά τους. Θέλω να πω ότι ο Ευρυπίδης, αυτός ο οποίος όπως είπα προηγουμένως εμέσως έφυγε αυτά τα ζητήματα, αλλά κυρίως με την Εκάβη. Η Εκάβη όλοι γνωρίζουμε και όλοι μένουμε στο γεγονός ότι ήταν μια πολυπονεμένη μάνα που έχανε το ένα παιδί μετά το άλλο, είχε χάσει τα αγόρια της στον πόλεμο στην Τρία και μετά χάνει και τον τελευταίο της γιο, ένα πολύ μικρό παιδί, και χάνει πλέον και τις κόρες της. Στην τραγωδία λοιπόν Εκάβη, ο Ευρυπίδης δεν περιγράφει μόνο τον πόνο της Εκάβη, κυριότατα τι κάνει και το κεντρικό του μήνυμα τι κάνει. Περιγράφει τη σταδιακή της και προϊούσα μέχρι το τέλος αποκτήνωσή της. Περιγράφει την αποκτήνωση του ανθρώπου σε συνθήκες πολέμου. Ό,τι και να έχει υποστεί, στο τέλος κι αυτός όταν αναμειγνύεται και μπαίνει βαθιά στον πόλεμο, αποκτηνώνεται.
Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, καλεσμένος της Παρασκευής ο κύριος Ανδρέας Ζούλας, με μια μακρά πορεία στην δημοσιογραφία και βεβαίως με ένα συγγραφικό έργο το οποίο θα συζητάμε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Θα ήθελα, να ξεκινώντας, να συστηθούμε και λίγο και σε αυτούς που μας ακούνε και εδώ και στο εξωτερικό. Πείτε μας λίγα πράγματα για σας. Έτσι, από πού έρχεστε, ας πούμε. Από πού έρχεστε.
Όταν λέτε από πού έρχομαι, τι εννοείται?
Που γεννηθήκατε.
Α, μάλιστα.
Η οικογένεια, τι θυμάστε, τι είναι το πρώτο πράγμα που, πάντα το ρωτάω αυτό σε φίλους μου, τι είναι το πρώτο πράγμα που θυμάσαι από το βίο σου?
Α, το πρώτο πράγμα που θυμάται
μια μουριά
κανείς,
εγώ θυμάμαι.
Το πρώτο
Φίλιππε.
Πράγμα που θυμάται κανείς, εγώ τουλάχιστον, είναι το πατρικό μου σπίτι στον Αστακό. Το οποίο ήταν ένα πέτρινο διόροφο σπίτι.
Ο Αστακός που είναι?
Ο Αστακός είναι στην Νοτιολακαρνανία. Λυπάμαι βαθύτατα που δεν γνωρίζεις που είναι ο Αστακός.
Θέλω να το ακούσουν και ακροατές.
Ο Αστακός είναι μια ιστορική περιοχή. Είναι σε ένα, ο κόλπος του Αστακού είναι ένας από τους μεγαλύτερους κόλπους της Ελλάδος και ήταν πάντοτε διαχρονικό αγκυροβόλη, θα έλεγα, αρχής γενομένης από τον αθηναϊκό στόλο που ανέβαινε να λύσει τα κερκεραϊκά ζητήματα, τις παραμονές του Πελοποννησιακού πολέμου, και εκεί είχαν συμμαχήσει με τον βασιλέα της περιοχής Άστακον, εξού και το Αστακός, παρά το γεγονός ότι έχει γίνει τώρα ο Αστακός
με μακαρονάδα.
Ναι. Και τελευταία ο στόλος που ναυλόχησε εκεί πέρα ήταν ο αγγλικός στόλος, όταν η Αγγλία ήταν θαλασσοκράτηρα, το Μεσοπόλεμο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που πραγματικά θυμάμαι είναι, γιατί έφυγα μικρός, έφυγα 3,5 χρονών, όταν λοιπόν είσαι σε ένα πέτρινο διόροφο σπίτι 3,5 χρονών, τα βλέπεις όλα τεράστια. Τεράστια. Δηλαδή το διάδρομο το μεγάλο που ήταν τα δωμάτια δεξιά και αριστερά, έτρεχα εκεί, έπαιζα, έκανα ό,τι ήθελα, με ποδήλατο. Ναι. Όχι δικό μου, γιατί εγώ δεν γνώρισα παιχνίδια, γιατί γεννήθηκα το 42, σε κατοχή δεν έχω εγώ ούτε παιδική φωτογραφία. Ενώ τα αδέρφια μου προπολεμικά, ο Οδυσσέας πρώτος και ο Στάμος μετά, έχουν φωτογραφίες και είχαν και παιχνίδια. Εγώ δεν είχα παιχνίδια. Έπαιρνα λοιπόν τα παιχνίδια των ό,τι είχε απομείνει από τα αδέρφια μου. Είχα λοιπόν ένα ποδήλατο που πήγαινα στο διάδρομο του σπιτιού.
Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Μου φέρατε στη μνήμη τώρα, αρκετές φορές έχω πάει στα κατεχόμενα στην Κύπρο με ανθρώπους που είχαν σπίτια εκεί πέρα και έτυχε να ήμουν τυχερός που πηγαίναμε εκεί για πρώτη φορά να δούνε τα σπίτια τους. Και μου τα περιέγραφαν ως μεγάλα σπίτια. Είχαμε τεράστια. Και όταν φτάνανε εκεί,
ήταν
έκπληκτοι και οι ίδιοι. Δηλαδή λέγανε, μα δεν είναι τελικά τόσο σπίταρο.
Όχι, δεν είναι. Όχι. Είναι αυτό το παιδί, βλέπει, ζει για πολλά χρόνια μέχρι την εφηβεία του, ζει σε ένα κόσμο που δεν είναι φτιαγμένος γι' αυτό.
Ναι.
Έτσι. Μπαίνει, ακόμα και τα σπίτια που έχουν γραφείο για τα παιδιά είναι τελείως διαφορετικά τα μεγέθη.
Ήσασταν τρία αγόρια.
Ήμασταν τρία αγόρια, ναι. Ο Οδυσσέας πρώτος, ο Στάμος δεύτερος. Δυστυχώς και οι δύο έχουν φύγει. Και
αυτό πρέπει
εγώ.
Να είναι πολύ μεγάλη πληγή. Ήσασταν παρέα κιόλας, έτσι.
Κοίταξε, το επάγγελμα δεν σε αφήνει να κάνεις παρέες. Οι δύο συγγενικές είναι συμπτωματικές, αλλά βεβαίως όταν βρισκόμασταν ήμασταν στον παράδεισο και σε ένα διαρκές πανηγύρι.
Με τη δημοσιογραφία ασχολήθηκατε και εσείς
και
οι τρεις.
Και οι τρεις.
Ο Στάμος είναι ο πατέρας του,
ο Κωνσταντίνου,
που τον έχουμε εδώ στην ΕΤ.
Και εγώ είμαι ο θείος και νονός
του, Κωνσταντίνου. Πάει καλά ο Ανιψιός?
Από όλες τις αναφορές που έρχονται σε μένα, και όχι μόνο επειδή γνωρίζουν τη σχέση, είναι θετικότατες.
Μάλιστα. Λοιπόν,
και η αυστηρή μου κρίση βεβαίως θετικότατη την κρίνει.
Λένε πως κάτι από τα παιδικά μας χρόνια παίζει ρόλο όχι μόνο στην ψυχοσύνθεσή μας, αλλά και στο δρόμο που κατ' επιλογή ή όχι θα ακολουθήσουμε στο βίο μας. Πώς προέκυψε το...
Το δημοσιογραφικό?
Ναι.
Ήταν, πώς να πω, μονόδρομος. Για την οικογένεια ήταν μονόδρομος.
Γιατί?
Πρώτα απ' όλα διότι, καλά, δεν ξέρω, ίσως ο Αστακός είναι η περιοχή, είναι όλο το πνεύμα. Ο Αστακός κάποτε, όταν εγώ μπήκα στην Ένωση Συντακτών και η ταυτότητά μου έχει αριθμό 586, όταν μπήκα στην Ένωση Συντακτών ήμασταν περίπου 900 με 1000 μέλη. Από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Από αυτά τα 1000 μέλη, τα 15 προήρχονται από τον Αστακό. Δεν υπάρχει κανένα άλλο χωριό, γιατί χωριό ήταν ο Αστακός τότε, της Ελλάδος, που να έχει τέτοια συμμετοχή δημοσιογράφων, και όχι μόνο δημοσιογράφων, ο αριθμός ήταν ευρύτερος, με όσους σχολούνται σε άλλα καθήκοντα, εφημερίδες και λοιπά, τύπου γενικότερα. Ήταν λοιπόν προδιαγεγραμμένη η πορεία. Ο Οδυσσέας, παραδείγματος χάρη, έβγαλε σπουδαστική εφημερίδα όταν ήταν στην Πάντιο. Ο Στάμος έβγαλε το Σταθμό, ήταν περιοδικό μαθητικό, και εγώ βεβαίως έβγαλα την εφημερίδα Ο Μαθητής. Και μέσα εις τον μαθητή υπήρχε, για να γυρίσουμε και στα άλλα ζητήματα, υπήρχε η πρώτη μου μετάφραση της Αντιγόνης, την οποία έκανα ως μαθητής, με την ημερήσια παράδοση των μαθημάτων.
Θα έρθω πολύ και θα σταθούμε στο μεγαλύτερο μας εκπομπή, σε αυτή τη σχέση με τα αρχαία κείμενα και με την δραματουργία. Πείτε μας, περιγράψτε μας λίγο τη δημοσιογραφία που ζήσατε εσείς.
Η δημοσιογραφία που έζησα εγώ είναι τελείως διαφορετική από αυτή που ζούμε σήμερα.
Ναι.
Ο χρόνος, η τομή που διαφοροποιεί τη δημοσιογραφία την δική μου στο μεγαλύτερο μέρος, γιατί έζησα και την μετέπειτα.
Το μεγαλύτερο μέρος της ήταν στην Καθημερινή.
Ήταν σε εφημερίδες, γενικώς. Ναι. Την Καθημερινή πήγα το 1974 και έφυγα το 1989. Πάντοτε η βασική απασχόληση ήταν εφημερίδες όμως. Όμως θέλω να πω για την τομή που έγινε στον τύπο γενικότερα, και η οποία πρέπει να εντοπιστεί στο 89-90. Είναι τότε που είχαμε βεβαίως σε άνθηση...
Έχει η ελληνοτυπία?
Όχι, δεν είναι αυτό. Είχαμε σε άνθηση την ελεύθερη λεγόμενη τότε ραδιοφωνία. Την μη κρατική ραδιοφωνία, την δημοτική ραδιοφωνία, που μετά βγήκαν βεβαίως και ιδιωτικοί σταθμοί. Και βεβαίως αμέσως έπειτα την ιδιωτική τηλεόραση. Εκεί νομίζω ότι είναι η μεγάλη τομή, διότι... ξαφνικά η δήλωσης έγινε είδηση. με την ραδιοφωνία και κυρίως με την τηλεόραση, η απλή δήλωση κάποιου έγινε είδηση.
Ενώ στις εφημερίδες δεν
ήταν εφημερίδες αναγκαστικά. Για να δημοσιευθεί το όνομα κάποιου, έπρεπε να είναι κάποιος και κάτι να έχει κάνει, όχι να δηλώνει. Απλά δεν υπήρχε περίπτωση να γράψεις ότι ο τάδε δήλωσε αυτό. Λοιπόν, χαίρομαι πολύ ότι το δήλωσε. Ναι. Ποια ήταν η πράξη με την οποία σχετιζόταν αυτή η δήλωση. Όχι η κουβέντα στον αέρα. Εδώ λοιπόν ξαφνικά από το 90 και μετά έχουμε αυτό τον καταιγισμό των λεγόμενων ειδήσεων, που είναι στην κυριολεξία δηλώσεις, δεν είναι ειδήσεις.
Σήμερα πρώτη είδηση είναι μια δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη για τα Τέμπη.
Ναι. Θέλω λοιπόν να πω το εξής, ότι όχι μόνο οι δηλώσεις, αλλά και τα πρόσωπα που κάνουν τις δηλώσεις στις εφημερίδες, εάν δηλαδή σήμερα εξακολουθούσε ακόμη η πληροφόρηση να εξαρτάται κατά 90% όπως τότε από τις εφημερίδες, από τον έντυπο τύπο, δεν υπήρχε περίπτωση να ακούγονται ονόματα τα οποία διαδραματίζουν ρόλος. Για να γραφεί ένα όνομα κάποιου, δεν θέλω να πω συγκεκριμένα ονόματα, αλλά που μέσα στον περίγυρό μας τα αξιολογούμε όπως πρέπει. Όμως αυτά τα κατά αυτόν τον τρόπο αξιολογούμενα σε ιδιωτικό χώρο, στο δημόσιο χώρο με τις δηλώσεις και με την προβολή τους, παίρνουν άλλη διάσταση. Λοιπόν, αυτά τα ονόματα και τα πρόσωπα στα οποία αναφέρομαι, και υποθέτω καταλαβαίνει ο καθένας ακροατής μας και ακροάτρια σε ποιους αναφέρομαι και σε τι πρόσωπα αναφέρομαι, αυτά λοιπόν τα πρόσωπα για να δουν το όνομά τους δημοσιευόμενο σε εφημερίδα, πολύ απλά θα πω ότι θα έπρεπε να έχουν εμπλακεί σε ατύχημα και μάλιστα περίεργο ατύχημα. Να τα έχει χτυπήσει κεραυνός, παραδείγματος χάρη, για να μπει το όνομά τους σε εφημερίδα.
Δεν ήταν δηλαδή από δημοσιογραφικό σνομπισμό ότι εμείς έχουμε την εξουσία την τέταρτη
στα χέρια μας. Όχι, δεν ήταν αυτό.
Ήταν η ουσία. Δεν ήταν αυτό.
Οι εφημερίδες ήταν οι κρυσάρες από όπου περνάγανε οι πάντες. Περνάγανε οι πάντες.
Θυμάστε κάνα δύο ρεπορτάζ που κάνατε που, για τα οποία είστε υπερήφανος ή και το αντίστροφο. Κάποιο που δεν θα θέλατε να ξανακάνετε.
Για το αντίστροφο δεν ξέρω. Πάντως, εάν ένα ρεπορτάζ, ειλικρινά το λέω αυτό, αν στα 45 αυτά χρόνια ένα ρεπορτάζ υπήρχε για το οποίο να πω ότι ναι, άξιζε τον κόπο και όλη η προεργασία για να είμαι έτοιμος να το κάνω και να το παρουσιάσω, αυτό ήταν η συνταγματική μεταρρύθμιση του 85. Εκεί λοιπόν ήμουν ο μόνος, όχι μόνο στην Καθημερινή, γιατί εκεί δημοσιεύεται και ενυπόγραφα το κομμάτι αυτό, στο Φύλλο της 10ης Μαρτίου του 85. 9 Μαρτίου είναι η κεντρική επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, όπου ο Ανδρέας Παπανδρέου κάνει την ανατροπή και προτείνει τον Σατζετάκη σαν πρόεδρο με το συνταγματική αναθεώρηση.
Ενώ όλοι περιμέναμε τον Καραμέλη.
Ναι. Και κυρίως εμφανίζει τη συνταγματική αναθεώρηση. Εκεί λοιπόν επικράτησε μία σύγχυση με το Σύνταγμα, με το ένα, με το άλλο. Το κυρίαρχο θέμα ήταν η κατάργηση των αρμοδιοτήτων που τότε τις έλεγαν προνομίες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Όταν εγώ πήρα όλο το Σύνταγμα και είχα την πρόταση από εδώ το ισχύον Σύνταγμα από την άλλη και ένα-ένα άρθρο το συνέκρινα και έγραφα, όταν έφτασα στο άρθρο 110 που ήταν η αναθεώρηση του Συντάγματος, το πώς αναθεωρείται το Σύνταγμα, διεπίστωσα ότι η τροποποίηση που πρότεινε ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν καταργούσε ουσιαστικά τον αυστηρό χαρακτήρα του Συντάγματος. Δηλαδή μπορούσε η τυχούσα Βουλή, η τρέχουσα Βουλή να αναθεωρεί το Σύνταγμα. Κατά αυτόν τον τρόπο θα φτάναμε να μην έχουμε Σύνταγμα. Ακόμη και αν ήθελε η αυξημένη πλειοψηφία 151, μπορούσε η μία Βουλή να τροποποιεί συνεχώς το Σύνταγμα.
Οπότε εξ αυτού έγινε εκείνη...
Ήμουν ο μόνος που έγραψε αυτό το ζήτημα και το ανέδειξε. Ότι η ουσιαστική αναθεώρηση ήταν αυτή και όλα τα άλλα ήταν προσχηματικά αναφέρονταν, και ακολούθησαν τη Δευτέρα και μετά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου ανεδείχθησαν όλα αυτά τα θέματα και πλέον πολιτικά ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, που ήταν πρόεδρος τότε της Νέας Δημοκρατίας, έκανε τις σχετικές δηλώσεις και βεβαίως όλες οι άλλες εφημερίδες. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Την Κυριακή δημοσιεύτηκε αυτό το κομμάτι, ακολούθησαν τα δημοσιεύματα των άλλων ημερών και άλλων εφημερίδων και την Παρασκευή, παρακαλώ, είχε ανακληθεί η αναθεώρηση του άρθρου 110. Τι σημαίνει αυτό? Εάν είχε περάσει, λυπάμαι που θα πω ονόματα, αλλά θα είχαμε φτάσει να έχουμε συνταγματικές τροποποιήσεις με εισηγήσεις ατόμων, όχι δεν θα πω ονόματα, ατόμων από τα υπόγεια της Κουμουνδούρου. Αυτό λοιπόν για μένα το ότι συνέβαλα στο μέτρο που μπορεί να συμβάλει ένας δημοσιογράφος στην αλλαγή μιας πορείας ήταν το σημαντικότερο ρεπορτάζ που έκανα στη ζωή μου.
Μάλιστα. Γιατί αναφέρατε τα υπόγεια της Κουμουντούρου μόνο? Θα μπορούσε να υπάρχει πρόβλημα και από, άλλες?
Ναι, γιατί είναι το τελευταίο που...
Το τελευταίο.
Έχεις απόλυτο δίκιο, θα μπορούσαν να είναι σκοπιμότητες από οπουδήποτε. Αλλά ήταν το τελευταίο.
Μάλιστα. Λοιπόν, η ώρα είναι 37 λεπτά μετά τις 9. Όλη την υπόλοιπη εκπομπή θα την ξοδέψουμε όμορφα, όχι πως δεν είναι και τώρα, σε ένα τεράστιο έργο που έχει επιτελέσει ο καλεσμένος μου, ο κύριος Ανδρέας Ζούλας. Έχει επιλέξει 3 τραγούδια σήμερα. Το πρώτο το ακούσαμε και θα ήθελα έτσι σαν γέφυρα να πάρουμε και την ανάσα μας να μας συστήσετε λίγο το δεύτερο τραγούδι, το οποίο επίσης είναι του Χατζηδάκη και είναι με τα Πετινά.
Ναι, είναι το «Ο Μακάρια Πετινά», ναι, από τους Όρνηθες, επίσης του Αριστοφάνη, και είναι ακριβώς... Η Όρνηθες του Αριστοφάνη είναι μια τραγική επίσης κωμωδία, διότι είναι μια τρομερή αλληγορία στη φυγή προς το άγνωστο και κυρίως σε αναφορά με την μεγάλη τυχοδιοκτική επιχείρηση που αναλάμβανε τότε η Αθήνα με την Σικελική Εκστρατεία. Δηλαδή, έξι μήνες μετά την αναχώρηση του στόλου, ένα στόλος που είχε 120 πλοία και 40.000 οπλίτες, τεράστια δηλαδή δύναμη, πήγε στην Σικελία και μέσα σε 2 χρόνια μαζί με τις ενισχύσεις χάθηκε ολοσχερός. Εκεί λοιπόν στο ξεκίνημα της εκστρατείας ο Αριστοφάνης γράφει αυτό το αριστούργημα που είναι οι Όρνηθες, που περιγράφει την φυγή 2 Αθηναίων που δεν μπορούν πια να ζήσουν στην Αθήνα κλπ. Πηγαίνουν στην νεφελοκοκυγία που ιδρύουν με τους Όρνηθες, τα πουλιά δηλαδή, και ο ένας εκ των 2, ενώ φεύγει για τους λόγους που λέει ότι φεύγει, στο τέλος μετατρέπεται σε δυνάστη και τύρανο. Ο πιστέτερος.
Η ευτυχία για μας που ακολουθούμε δεν είναι μόνο ότι υπήρχαν αυτοί οι αρχαίοι και έγραφαν αυτά τα έργα, αλλά ήμασταν τυχεροί ότι υπήρχαν άνθρωποι σαν τον Μάνο Χατζηδάκη, οι οποίοι αξιοποίησαν στο δικό τους τον τομέα που ήταν η μουσική, ναι, και εσείς τώρα το κάνετε από άλλη σκοπιά, όλα αυτά τα έργα. Δηλαδή δεν θα μπορούσα να φανταστώ τις Όρνηθες από άλλο και ο Μίκης,
ναι,
έχει,
ναι,
γράψει,
ναι, ναι, ναι,
σπουδεύτερο.
Τώρα θα μου επιτρέψεις να σου πω κάτι άλλο. Ναι. Ακριβώς αυτά τα κομμάτια στην μεταφραστική διαδικασία και δουλειά ήταν όχι πρόβλημα, βασανιστικά για μένα.
Γιατί?
Διότι αυτά τα κομμάτια του λόγου του Αριστοφάνη έχουν περάσει στη συνείδηση του κοινού. Πώς θα πεις το μύθο διαφορετικά? Η μετάφραση του Σταύρου είναι πάρα πολύ πιστή, αλλά είναι, πώς να πω, επενδεδημένη με τη μουσική του Χατζηδάκη, έχει ταυτιστεί και έχει πλέον περάσει σε όλους μας, όπως και τα τραγούδια των Ορνήθων. Είναι, δεν μπορείς να... Το μυαλό πήγαινε και το χέρι πήγαινε εκεί που ήταν η μετάφραση του Σταύρου ή η απόδοση, γιατί ο Ρώτας δεν λέει ότι κάνει μετάφραση του Όρνηθες, κάνει μια παραγωγικότατη και θαυμάσια απόδοση. Διαφοροποιείται από το κύμα, ελάχιστα όμως, και πού? Μέσα στο πνεύμα το αριστοφανικό. Γι' αυτό είναι καταπληκτική η όλη δουλειά.
Θέρος απαχτίνα του ήλιου ξέρω να χανιάζω μες τα ρόδο και στα κρίνα και στις φύλλες και σκολιάζω. Αμαξίδικα σωρά έχω χυμάνιο σπίνες όπου παίζω με εξοχές. Έχω χυμάνιο σπίνες όπου παίζω με εξοχές.
Ο Μακάρια Πετινά, από τις Όρνηθες, έργο που μελοποίησε με τον δικό του μοναδικό τρόπο ο Μάνος Χατζηδάκης. Εδώ είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εκπομπή Καθρέφτης, με καλεσμένο της Παρασκευής τον κύριο Ανδρέα Ζούλο, δημοσιογράφο για πολλά χρόνια, και έχει μια ιδιότητα τώρα την οποία πολύ με τσιγκλάει να τη συζητήσουμε. Έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με την αρχαία δραματουργία, την κλασική δραματουργία μας, μεταφράζοντας το σύνολο των σωζόμενων έργων. Ακούστε, 7 κομμωδίες του Εσχύλου, 7
τραγωδίες του Εσχύλου.
Κομμωδίες.
Τραγωδίες του Εσχύλου.
Να το διορθώσουμε και από το κείμενο που είναι στο site. Ναι.
Στο site πού?
Εκεί που είναι η σελίδα που τα παρουσιάζετε κι εσείς. Ναι, έχετε δίκιο ότι είναι τραγωδίες. Αλλά...
Τραγωδίες. Ναι. Εν πάση περιπτώσει.
7 τραγωδίες και ένα σατυρικό δράμα του Σοφοκλή. 19 δράματα του Ευρυπίδη. 10 κομμωδίες του Αριστοφάνη.
11 κομμωδίες του Αριστοφάνη.
Θέλει διόρθωση το site. Και 5 κομμωδίες του Μενάνδρου. Λοιπόν, πώς προέκυψε αυτό, κύριε Ζούλα, το έργο όλο αυτό?
Το σύνολο είναι 50, όπως είπατε, επομένως αυτό τον αριθμό δεν χρειάζεται διόρθωση στο site. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πώς προέκυψε, όπως σας προείπα, από την μαθητική ανησυχία και ενασχόληση για την ταυτόχρονη μετάφραση της Αντιγόνης με την παράδοση των μαθημάτων. Mm-hmm. Ακολούθησε, αυτό βεβαίως η Αντιγόνη παρέμεινε στα Συρτάρια, ακολούθησε, ενώ είχα μπει στη δημοσιογραφία, μια άλλη απόπειρα και μια μεταφραστική δουλειά στην Λύση Στράτη, που έφτασε μέχρι το 1/3 και, αν θέλετε να πω, και την παρόρμηση να αρχίσω αυτή την Λύση Στράτη. Ήταν μια τρομερή παράσταση που είχα δει το 1968 στην πιο βαθιά νύχτα της δικτατορίας, όπου η Μέρη Αρώνη, η εκπληκτική Λύση Στράτη, καταξευτέλησε τον Πατακό με μια πολύ απλή κίνηση που έκανε. Είχαν έρθει πολύ καθυστερημένα στο θέατρο το ζεύγος Πατακού και άρχισε η παράσταση, και βεβαίως η ταξιθέτης έσπευσε να δώσει ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν ογκώδες, αν τα θυμάσαι τα προγράμματα τότε που βγαίναν για το Φεστιβάλ Αθηνών, και άρχισε να ξεφυλίζει για να δει διανομή κλπ. Αυτό ήταν εξαιρετικά ενοχλητικό. Και η Αρώνη, σε ένα σημείο, εκεί ακριβώς που λέει, όταν αρνούνται οι γυναίκες να κάνουν αυτό που τους προτείνει, την αποχή δηλαδή, λέει πόσο ξεφτυλισμένο γένος είμαστε εμείς οι γυναίκες, έχει δίκιο ο Ευρυπίδης που μας κάνει τραγωδίες. Λέγοντας το αυτό, έχει πλησιάσει το ζεύγος, παίρνει το πρόγραμμα, το σηκώνει ψηλά στα χέρια, το σκίζει και το πετάει στα πόδια. Έγινε χαμός. Αλλά 10 λεπτά μετά, 5 λεπτά μετά, το ηρώδιο πραγματικά εσύστη, παρά το γεγονός ότι ήταν μάρμαρο και είναι μάρμαρο, εσύστη. Γιατί? Διότι πάμε στο μονόλογο της Λυσιστράτης, που εξηγεί στον πρόβουλο πώς ακριβώς θα ξεδιαλύνουν τα πράγματα, τα πολιτικά πράγματα, και του λέει όπως ξεδιαλύνουμε το μπλεγμένο μαλλί που το λαναρίζουμε και το κάνουμε έτσι από εδώ και από εκεί, και έτσι το βάζουμε στο κρεβάτι και το χτυπάμε και το καθαρίζουμε, και έτσι θα καθαρίσουμε και την πόλη από τα παράσιτα και αυτούς. Και λέγοντάς το αυτό, πλησιάζει το ζεύγος των δικτατορικών, και έτσι και αυτούς οι οποίοι συνωμοτούν για να αρπάξουν την εξουσία, θα τους μαδίσετε το κεφάλι, θα τους μαδίσουμε το κεφάλι.
Ρώτησα πριν πώς το ενδιαφέρον σας επικεντρώθηκε εκεί. Αμέλησα να σημειώσω από το βιογραφικό σας ότι εσείς σπουδάσατε κιόλας και πολιτικές επιστήμες στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Δεν είναι μόνο ότι μπήκατε στη δημοσιογραφία και κάνατε μια πορεία μακρά, και βεβαίως η δημοσιογραφία είναι μια πολύπλευρη επιστήμη, αν θέλει κάποιος να τη δει και με αυτή την έννοια. Το ιδιαίτερο όμως ενδιαφέρον για τους αρχαίους μας δραματουργούς δεν είναι εύκολο πράγμα για ένα νέο άνθρωπο, ειδικά ήταν σε αρχαία κείμενα.
Ναι.
Και θέλω να μου πείτε και λίγο τη σχέση σας με το αρχαίο κείμενο.
Η σχέση
κείμενο.
Αυτή ξεκινάει από τα μαθητικά χρόνια. Γιατί το μαγευτικό...
Στον Αστακό,
είναι...
στο...
Όχι, τα μαθητικά χρόνια είναι εδώ. Είναι εδώ στην Αθήνα. Εμείς ήρθαμε το 1946 στην Αθήνα. Στα γυμνασιακά τότε δεν υπήρχε λύκειο, στα γυμνασιακά χρόνια ήταν όχι τόσο τα νοήματα όσο η ίδια η γλώσσα. Εμένα με μάγευε το συντακτικό της γλώσσας. Όχι τόσο η γραμματική, η οποία για μένα ήταν κάτι το τυπικό. Αυτό που σε βάζει μέσα στη γλώσσα είναι το συντακτικό. Όταν λοιπόν άρχισα να καταλαβαίνω τη δομή της αρχαίας γλώσσας, αυτό έχει ένα μαγευτικό στοιχείο, είχε για μένα ένα μαγευτικό στοιχείο, και παρά το γεγονός ότι δεν έγινα φιλόλογος, δεν πήγα στη φιλολογία, αυτό ήταν πάντοτε κάτι το οποίο με τραβούσε.
Για να το καταλάβετε όμως, εσείς είχατε καλό δάσκαλο ή ήτανε...
Κοίταξε, όχι, δεν
σπίτι,
ήταν αυτό. Δεν ήτανε, ήταν το εξής. Δεν ξέρω, αυτό είναι τυχαίο, είναι... Μετά από τόσες μεταφράσεις, αυτό που μου μένει εμένα είναι ότι ο μεταφραστής δεν αρκεί να μιλάει καλά τη γλώσσα του ή ως φιλόλογος να ξέρει τη γλώσσα την αρχαία, αλλά είναι να έχει φτάσει σε μια τέτοια εξοικείωση και μια τέτοια εσωτερική προσέγγιση, όπως είναι αυτή που σου επιτρέπει η γνώση του συντακτικού, ώστε η γλώσσα να σου μιλάει. Η αρχαία γλώσσα να σου μιλάει και να σου λέει ότι αυτό εννοώ. Με αυτή τη δομή της φράσης αυτό εννοώ. Εν πάση περιπτώσει...
Η αρχαία γλώσσα είναι ακόμα υπαρκτή
είναι
μέσα στα σχολεία. Είναι μια
έννοια
παρεξηγημένη πλέον. Διχάζει.
Δεν ξέρω τι κάνουν σήμερα στα σχολεία. Αλλά βλέπω ορισμένα βιβλία τα οποία αναφέρονται, και μάλιστα αναφέρονται σε αυτά τα έργα, τα οποία εμένα τουλάχιστον μου δίνουν την εντύπωση ότι οι συντάκτες τους, και δεν θέλω να τους θίξω, είναι σαν να κάνουν επίδειξη γνώσεων. Όχι στα να διδάξουν τα παιδιά αυτά τα οποία γράφουν, αλλά να πούν στους κριτές ότι κοίταξε τι ωραία δομή έχει δώσει, τι ωραία παραδείγματα έχει δώσει κτλ. Όμως όλα αυτά τα πράγματα δεν μπαίνουν στα παιδιά. Στο μυαλό των παιδιών δεν μπαίνει. Σε ένα 16, 17, 18 δεν μπαίνει, ιδίως την άνοιξη.
Κύριε Ζούλα, το ερώτημα σε τι είναι χρήσιμα σήμερα τα αρχαία, και μόνο που το θέτω με ενοχλεί, πείτε όμως ότι σας το υποβάλλει κάποιος που χρειάζεται να καταλάβει και να πιστεί.
Τα αρχαία σαν αρχαία. Τα αρχαία σαν αρχαία.
Ιδωτική, ας πούμε.
Ιδωτική. Ιδωτική. Τα νέα παιδιά σήμερα την αγνοούν την ιδωτική. Και όταν λένε, όταν θέλουν να πούν λόγο αυτού, τι λένε, λόγου. Το έχουν κάνει γενική. Τη δοτική την έχουν κάνει γενική.
Ότι είναι της πάση γνωστό.
Ναι, και αυτό είναι μια τυποποιημένη έκφραση που θα μπορούσε κάλλιστα να υπάρχει. Άλλωστε, αυτές οι εκφράσεις πού επιβιώνουν περισσότερο. Επιβιώνουν στα χωριά. Όπου ακόμα και τώρα κάπως διαφορετικά διδάσκονται τα μαθήματα και η γλώσσα. Κάπως διαφορετικά από ό,τι στην Αθήνα.
Πώς δηλαδή.
Δηλαδή όταν πας σε ένα χωριό ακούς στην καθομιλουμένη να σου λένε ο μεν και ο δε. Δεν θα σου πει ο μεν και ο δεν, όπως ήταν ο τίτλος αυτός, ο οποίος ήταν περιπεκτικός, δεν ήταν λάθος, περιπεκτικός ήταν. Αλλά πέρασε παντού ως η μεν και η δεν. Έτσι. Όμως στο χωριό θα ακούσεις η μεν, ο μεν και ο δε. Θα ακούσεις εκφράσεις οι οποίες είναι τυποποιημένες και είναι οι προσφιέστερες μάλιστα για να εκφραστείς.
Σε αυτό το τεράστιο μεταφραστικό έργο αναφέρατε προηγουμένως μία λέξη που θέλω να την αναπτύξετε λίγο, την ισοσυλλαβία. Τι ακριβώς?
Λοιπόν, η ισοσυλλαβία είναι το
εξής. Μήπως δηλαδή η ανάγκη της ισοσυλλαβίας μπορεί να θυσίασε μερικές φορές την πιστότητα του αρχαίου κειμένου?
Όχι, το αντίθετο. Το αντίθετο.
Ωραία.
Η ισοσυλλαβία πρώτα απ' όλα σημαίνει, όπως είπες προηγουμένως, ότι ο στίχος της μετάφρασης έχει τόσες συλλαβές όσες ο μεταφραζόμενος αντιστίχος στίχος. Κατά κανόνα είναι 12 σύλλαβος ο στίχος. Κατά κανόνα, όχι πάντα. Αλλά ο προφορικός λόγος, γιατί πρέπει να πω ότι ο δραματικός λόγος δεν είναι γραπτός λόγος, έτσι. Είναι γραμμένος προφορικός λόγος. Είναι προφορικός λόγος. Είναι δραματικός λόγος. Είναι λόγος πάνω στη δράση, δηλαδή.
Μάλιστα.
Άρα δεν είναι ένα σύγγραμμα.
Ναι.
Είναι ζωντανός λόγος. Είναι προφορικός, καταγεγραμμένος όμως. Λοιπόν, αυτός ο λόγος για μένα πρέπει να έχει μία πρώτη αντιστοιχία στο χρόνο εκφοράς.
Ναι.
Δεν μπορείς να λες, δηλαδή, στη μετάφραση να έχεις ένα στίχο των 12 συλλαβών και στη μετάφραση να έχεις 2,5 στίχους. Είτε γιατί θα αναλύσεις τη μετοχή, που εγώ δεν αναλύω τη μετοχή, διατηρώ τη μετοχή, γιατί η μετοχή πρέπει να υπάρχει.
Δηλαδή, πείτε ένα παράδειγμα.
Πες μία μετοχή, σκέψου μία μετοχή και ανάλυσέ την στη μετάφραση. Εγώ δεν την αναλύω τη μετοχή. Τη βάζω όπως είναι. Ή βάζω ένα ρήμα μετοχής όμως, που θα ερμηνεύει το αρχαίο ρήμα, το οποίο μπορεί να είναι δυσνόητο ή να μην το καταλαβαίνει κάποιος. Θα βάλω τη μετάφραση του ρήματος, αλλά στη μετοχή του πάντα. Δεν θα πλατιάσω. Γιατί ο πλατιασμός, δηλαδή όταν κάνεις ένα στίχο, το μεταφράζεις με 2,5 στίχους ή 1,5 στίχο, ξεφεύγεις. Και δεν ξεφεύγεις μόνο από τον ίσο χρόνο, ξεφεύγεις και από τον εσωτερικό ρυθμό που πρέπει να έχει και να ακολουθεί η μετάφραση στο καταδύναμη, σε μια κάποια αντιστοιχία με τον εσωτερικό ρυθμό του αρχαίου κειμένου, του αρχαίου στίχου. Όταν λοιπόν πλατιάζεις, ξεφεύγεις από αυτά. Και όταν ξεφεύγεις από αυτά, είναι πάρα πολύ σύνηθες ότι ξεφεύγεις και ενοιολογικά και κάνεις σφάλματα μεταφραστικά πλέον. Και αυτά πρέπει να αποφεύγονται. Αντίθετα, όσο συμπυκνώνεις, και αυτό αναφέρομαι μόνο σε μένα σαν μεταφραστική δουλειά και μέθοδο, όσο έθετα περιορισμούς στην μεταφραστική έκφραση και δουλειά, τόσο ένιωθα και το έβλεπα και στο αποτέλεσμα, δηλαδή, πόσο η ίδια η γλώσσα απελευθέρωνε οι εκφραστικές της δυνατότητες. Και έτσι δεν χανόταν ούτε το νόημα, ούτε η ακρίβεια και η πιστότης του ενός κειμένου και του άλλου.
Είναι σε βιβλία αυτά τα έργα,
ναι,
όλα.
Ναι.
Πρόκειται να εκδοθεί και σε ηλεκτρονική μορφή.
Αυτά εξεδόθησαν μόλις πριν από 1,5 μήνα. Ολοκληρώθηκε η έκδοση και των 50. Και αυτό χάρη σε μια ευτυχέστατη σύμπτωση, γιατί εγώ δεν επίστευα ότι θα βρεθεί άνθρωπος εκδότης που θα μου πει να δεχθεί να τα εκδώσει και τα 50, όμως
ποιος
Γιώργος ο Δαμιανός, φίλτατος των εκδόσεων 24 γράμματα, είχα πάει για να συζητήσουμε ένα άλλο βιβλίο που είναι ακόμη δεν έχει εκδοθεί, και του το πρότεινα, του εξήγησα πώς είναι. Μου λέει, πολύ ενδιαφέρον το βιβλίο αυτό, αλλά εγώ ενδιαφέρομαι για τα άλλα. Του λέω, για ποια άλλα? Μου λέει, για τις μεταφράσεις. Θαυμάσια, του λέω, έχει υπόψη σου ότι οι μεταφράσεις είναι 50. Μου λέει, το ξέρω. Αλλά αν το ξέρεις και θες να τις βγάλεις, εγώ θα πετάξω από τη χαρά μου. Και όντως έβαλε μπροστά και επετέλεσε, πραγματικά το λέω αυτό, επετέλεσε έναν εκδοτικό άθλο.
Και είναι hardback, έτσι δεν είναι?
Και αν,
είναι,
ναι,
σκληρό,
και αν εγώ,
αυτό.
Και αν εγώ του είπα κάτι για να τον παροθήσω, ήταν ένα. Του είπα ότι αν κάνεις τέτοια έκδοση, που για μένα θα είναι εκδοτικός άθλος, έχει υπόψη σου ότι από τον περασμένο αιώνα έχει να βγει ολόκληρη σειρά. Και πράγματι η προηγούμενη σειρά ήταν του 1990-95, εκεί γύρω.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα είναι που αρχίζει να με πιάνει λίγο το άγχος του πράγματος. Θα μπορούσα να είχα και δεύτερη ώρα, αλλά δεν θέλω να βάλω μέσον για να μου δώσουν και δεύτερη ώρα τις Παρασκευές. Θα ήθελα, συνδέοντας το λίγο χρόνο που μας απομένει με το τραγούδι που επιλέξατε για το τέλος, είναι το εμβληματικό Imagine του John Lennon, να μου το κλείσετε την εκπομπή με αυτό, και αν θέλετε να κάνουμε και μια αναφορά σε αυτόν τον πόλεμο
Ναι. Θα μου επιτρέψετε όμως να κάνω μία μικρή παρένθεση, χωρίς να επεκταθώ σε όλους τους παράγοντες που θα παραστούν και θα, που είναι πάρα πολύ σημαντικοί παράγοντες. Όλο αυτό το μεταφραστικό μου έργο θα παρουσιαστεί σε μία ειδική εκδήλωση στις 20 του μηνός στο Ίδρυμα Θεοχαράκη.
Θα είμαστε εκεί.
Δευτέρα η ώρα 8. Εκεί λοιπόν θα...
Είναι ανοιχτή η εκδήλωση.
Ναι, είναι ανοιχτή, είναι ανοιχτή. Είναι ανοιχτή.
Δευτέρα πόσος του μηνός?
20 του μηνός. Σε 10 μέρες ακριβώς από σήμερα.
Ωραία.
Λοιπόν, ως προς αυτό που είπατε, ευχή όλων είναι να επικρατήσει ειρήνη και ο προορισμός του ανθρώπου είναι να ζήσει ειρηνικά επιτέλους κάποτε. Δεν ξέρω πότε θα συμβεί αυτό. Δεν ξέρω πότε θα... Αλλά το δράμα του πολέμου είναι τεράστιο. Όπως είπα προηγουμένως, αποκτηνώνει τον άνθρωπο, ενώ ο άνθρωπος είναι πλασμένος για το καλύτερο.
Για πιο μεγάλα πράγματα.
Για το καλύτερο και να επιδιώκει πάντοτε το καλύτερο. Και για να αναφερθούμε και σε αυτό το τραγικό πόλεμο που γίνεται αυτή τη στιγμή, για μένα ο βασικότατος υπαίτιος είναι η μυσαλλοδοξία της ηγετικής ομάδας της Χαμάς. Ούτε καν τα εκτελεστικά όργανα που είναι στη Γάζα. Είναι η επιτελική ομάδα που είναι εκτός, είναι στο Κατάρ, με πάσα άνεση και κατευθύνουν τα πάντα. Και οργάνωσαν κατά τρόπο συνωμοτικό και εγκληματικό επί χρόνια αυτό που είδαμε ξαφνικά να γίνεται. Άραγε δεν ήξεραν πώς θα αντιδράσει το Ισραήλ.
Μα μήπως το επεδίωξαν?
Αυτό λοιπόν αυτό είναι το δεύτερο. Και γιατί το επεδίωξαν? Και για να μην αναλύουμε όλα αυτά, επειδή έχουμε μία τάση να επικεντρώνουμε, και είναι καλό αυτό, γιατί αναγνωρίζουμε το μέτρο της ευθύνης μας και προσπαθούμε να αντιδράσουμε σε αυτό. Αλλά η ευθύνη δεν είναι ούτε μόνο στο Ισραήλ, ούτε μόνο στην Ευρώπη και στην Αμερική. Είναι και στον αραβικό κόσμο.
Μάλιστα. Κύριε Ζούλα, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Μακάρι να είχα και παραπάνω χρόνο. Θα τα ξαναπούμε πάλι σίγουρα. Θα σας δούμε στις 20 του μηνός στο Ίδρυμα Θεοχαράκη και ευχαριστώ για την παρουσία σας.
Εγώ ευχαριστώ για την δυνατότητα και την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσουμε για τόσα θέματα και κυρίως για το θέμα αυτό που κάλυψε την τελευταία 25 ετία της ζωής μου και έχει και προοπτικές.
Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστούμε για την παρέα που μας κάνατε και εσείς από τα ραδιόφωνά σας. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα 9 με 10 το πρωί εδώ μπροστά στον καθρέφτη μας. Γεια σας.